yoshingizga arzitdimmi?
Men rozi. Men ko'ndim.
Ko'ndingiz.
Abdulla Qodiriy. O'tgan kunlar. Asosiy rollarda Elyor Nosirov, Zuhra Ashurova, Afzal Rafiqov, Yoqub Ahmedov, Obid Yunusov, Yodgor Sa'diyev, Mukambar Rahimova, To'ti Yusupova, Salohiddin Ziyamuhammedov, Rustam Karimov, G'aybulla Hojiyev, Madina Muxtorova. O'qiladigan matnlar Temur Malik Yunusov ijrosi.
Kunlarda Marg'ilonda shunday xabar chiqib qoldi. Toshkent hokimi bo'lgan Azizbek Qo'qonga qarshi bosh ko'targan. Xon tomonidan xiroj, zakot, soliq uchun yuborilgan devon beklarini o'ldirgan. Ikkinchi kun bu xabar tag'i ham boshqacha ton kiydi. Musulmonqul Nur Muhammad Qushbeyga 5000 sipoh qo'shib Toshkent ustiga jo'natgan. Bu xabarlar xalq tomonidan juda oddiy, ortiqcha sovuqqonlik bilan qarshi olindilar. Bu voqeaga hech kim ajabsinmadi va bunda favqulodtalik ko'rmadi. Xalq bunga haqli edi, chunki bunday tinchsizliklarni endi ko'ra-ko'ra juda ham o'rganib qolgan, bu kun bo'lmasa ertaga o'zining botir boshchisining Aftobachisining, xullas kim bo'lsa ham beklardan birining shunday tinchsizlik chiqarishiga mumkin va bo'ladirg'an ish deb qarar edi. Ammo biz Otabekni bu to'g'rida xalq bilan birgalashtira olmaymiz. Chunki ul bu xabarga sovuqqonlik bilan qaray olmas edi va qaray olmadi. Bu xabarni eshitar ekan yeb turgani og'zida yutgani bo'g'zida qoldi. Bunday o'zboshimchalik orqasidan o'zining ochiq ko'zi, o'tkir zihni orqaliq mudhish falokatlik manzaralar ko'rar. Millatini, xalqini, musulmonni qo'rqunch jar teksiz jahannam yoqasida yiqilish oldi topar edi-da, seskanib, o'zing saqla Tangrim dedi. Bu xabarni eshitgandan so'ng gangib esini yo'qotdi. Yarasi yangilandi.
Oq bilan qorani ajrata olmagan fuqaroning bir necha g'arazgo mustabitlar kayfi yo'lida bir-birisining qoniga tashna bo'lishlari va natijada istiqbolning vahim ko'rinishlari.
Toshkandan emish, bek. Otangizdan bo'lsa kerak.
Quvvat bori, ko'zimizning nuri, belimizning quvvati, hayotimizning mevasi, o'g'limiz Mulla Otabekka yetib ma'lum va ravshan bo'lg'aykim. Alhamdulillah, biz duogo'y padaringiz, mushtipar onangiz va yaqin do'stlaringiz munda hatto Allohning hifzi himoyatida sihat va salomat bo'lib, ko'z nurimizning duoyi jonini subh shom balki allad davom Rabbul olamindan rajo va tamanno etmakdamiz. Janobi Haq bot fursatlarda, yaqin va sayyid soatlarda to'kis tugallik bilan didor ko'rishmakka nasib va rozi qilsin. Amin ya Rabbul olamin. Ba'da so'zimiz, o'g'lim, Marg'ulonga sihat va salomat yetish maktubingni olib, Haq taologa shukurlar qildik. Bizning Toshkentdan ahvol so'rasang, balki Marg'ulonga ham eshitilgandir. Munda Azizbek qandoqdir bir kuchga tayanib Qo'qonga isyon etdi. Xazina hisobini olish uchun kelgan devon beklarini o'ldirib, o'rda darvozasiga osdi. Bunga qarshi Qo'qon ham tinch yotmagan bo'lsa kerak. Bu kun kirovchidan 5000 sipoh ila Nur Muhammad Qushbegini Toshkent ustiga buyurilganligini eshitdik. Fuqaroning tag'in qandoq ko'rguliklari bor ekan, o'g'lim. Kechagina qonli qilichini fuqaro ustida yurgizib turgan Azizbekka, uning tig'i zulmi bilan qora qoniga belanilgan o'g'lining, otasining, onasining, og'asining mazlum gavdasi tuproq ostida hali chirib bitmay turib, bu kun xalq yana Azizbekka o'sha qonxo'rga o'z qoni bilan yamin etdi. Azizbekni to o'zining bir tomchi qoni qolg'unchalik himoya qilmoqqa ont ichdi. Azizbekning buyrug'i bilan kecha o'rta tegiga barcha Toshkent xalqi yig'ilgan. Bu yig'inda ulamolar ham bor, fuzalo ham bor. Xulosa, shaharning har bir sinfidan ham hozir edi. Azizbek o'rta qorovulxonasidan turib, fuqaroga salom qildi. Azizbekning salomiga musharraf bo'lguvchilarning ko'zlaridan yoshlar oqmoqda edi. O'g'lim, sen bir qadar oq bilan qorani ajrata olasan. Yozganlarimni diqqat bilan o'qa. Azizbek o'rda darvozasiga osilgan ikki gavdani ko'rsatib so'radi.
Paro! Ko'rasiz mi bu ikki gunohkorni? Nima uchun bu jazoga mustahiq bo'ldilar? Bular musulmon cho'loqni sarkardalaridan, qipchoqlarning yo'ldoshchilaridan va qora choponning dushmanlaridan bo'lgan ikki to'ng'izning gavdalari. Men bularni siz qora chopon fuqarom tomonidan o'ch uchun o'ldirdim. Siz qora chopon og'aynilarning qipchoq qo'lida shahid bo'lgan qarindoshlaringizning ruhlarini shodlantirmoq uchun o'ldirdim. Yoki bu harakatim adolatdan emasmi?
Adolat! Qo'p qilgansiz tafsir. Qipchoqlarning jazolari shunday bo'lmoqi kerak. Qo'p qilgansiz.
Siz qora choponlarga xolisona qilgan bu xizmatimga qarshi albatta qipchoqlar qasdimga tusharlar. Meni Toshkent hokimligidan azil etmoqchi va qo'llaridan kelsa hatto o'ldirmoqchi bo'larlar.
Ya Alloh!
Siz bu ehtimolga qandoq qaraysizlar?
Ne ta'sir! Bir tomchi qonimiz qolguncha yo'lingizda jon beramiz.
Qat bo'lmaymi? Biz tirik turgan joyda sizning bir tola bo'yingizni ham qilmaymiz.
Rahmat fuqaro. Eshitamanki, qipchoqlar Nurmuhammad Qushbegi qo'l ostida Toshkent ustiga harakat boshlagan emishlar. Bunga qarshi bizning hozirlanishimiz kerakmi? Yo'qmi fuqaro?
Kerak. Albatta kerak. Taqsir.
Agar ruxsat bersangiz, bu kundan boshlab qo'rg'onlarni tuzata beramiz, ha?
Tuzatamiz.
Rahmat. Rahmat fuqaro. Orqamda sizningdek fuqaro turganida menga hech bir qayg'u yo'qdir.
Siz omon bo'lib osoyish o'ltirsangiz, qipchoqqa yo'l bermaymiz.
Ha, yo'l bermaymiz, bermaymiz.
Qo'rg'on tizishga fotiha beringiz.
Aqsir.
Amin.
Amin.
Alloh o'zi madadkor bo'lsin. Allohu akbar.
Azizbek fotiha berdi. Xalq urush hozirligiga kirishdi. Ana o'g'lim, bizning xalqning holiga yig'lashni ham bilmaysan, kulishni ham. Har holda Toshkent ustiga yana qonliq bulutlar chiqdi. Ishning oxiri nima bilan tinchlanar, bu bir xudogagina ma'lumdir. Boshqa so'zlardan ham ortiqroq esingga shuni solib o'tayki, siyosat to'g'rilarida o'ylabroq so'zlab, arzimagan sabablar bilan talaf bo'lgan jonlarni hamisha ko'z oldingda tut. Sen bilan manim ko'ngillarimizdagi yaratg'uvchigagina ma'lum bo'lib, ammo Farg'onada meni Azizbekning sherikidir deb o'ylashlari va seni bir fitnachining o'g'li deb tanishlari ehtimoldan yiroq emasdir. Shu jihatlarni mulohaza qilib oyoq bos. Bu tinchsizlik vaqtida sen bilan manim hayotimizning tahlika ostida bo'lganini unutma. Shuni ham aytib qo'yayki, bu tinchsizlik bosilmaguncha Toshkentga kelmasliging maslahatdir. Toshkent tinchlangandan keyin agar salomat bo'lsam, o'zim xabar yuborurman. Munda barcha yori do'st salomat. Mendan Hasan Aliga salom aytdi. Addoyi otang Yusufbek hoji. Toshkent 27-dalv oyida 1264 yılda yazıldı.
Otabek maktubunu tüketip düşünmeyi ötken cümlelerini kayta közden keçirerken Azizbek vakiyası üstüge kelgende ihtiyarsız tülkü deyip yubardı. Basılmağınca Taşkent'e kelmesliğin maslahattır. Bu cümleni okuganda onda boza sıra tinçimeniz dedi de yavaşına ilçeyip koydu. Qo'qondan har kun deyarlik xabarlar kelib turar edi. Qo'qon sipohi tomonidan Toshkent o'raldi degan xabarga endi 15 kunlab vaqt o'tgan edi. Ammo hanuz Toshkent olindi degan gap yo'q edi. Kechadan beri kishilar og'zida Nur Muhammad Qushbegi yaralangan Qo'qon yigitidan 1,5 mingga qirilgan degan xabar yurib ketdi. Chamasi Azizbek osonlik bilan jon beradirgan ko'rinmaydi. Anavi yarasining ustiga Toshkent fojiasi kelib qo'shilgach, Otabek tag'in ham hayolchallangan, tag'in ham xomushligini orttirgan edi. Hatto ba'zi kunlar hujrasidan tashqariga chiqmas, kishilar bilan so'zlashmas, boshqacha aytganda kundan kunga go'shanishinlikka yaqinlashib borar edi. Bu kun ertalabki choydan so'ng Hasanali kechagi fikrini chinlab amalga oshirmoqchi bo'ldi. Chunki Otabekdagi o'zgarish kundan kunga rangining siniqib borishi, hujradan chetga chiqmasligi, xomushligi va boshqalar Hasanalini yaxshigina qo'rquvga solgan o'zining faqat tomoshachigina bo'lib yurishidan rizosizlangan edi. Durust, ul Otabekning muhabbatiga voqif bo'lgandan beri bir daqiqa ham uni o'zining ko'z o'ngidan uzoq tutmagan, mahbubasi kim, kimning qizi biror ibni qilsa mumkinmi? Mana shuningdek masalalarni tekshirib, bilib ham o'ylab kelgan edi. Ammo bu to'g'rida Otabekning ko'magiga chinlab bel bog'lashdan uni ba'zi ehtimollar to'xtatib, Otabek yoshlar muhabbati uchar qush, balki bugun erta unutib ham yuborar kabi mulohazalarda bo'lingan edi. Nihoyat Otabekdagi o'ychanlik va o'zgacha hollarning kundan kunga kuchayib borishi Hasanalini haligi mulohazadan voz kechtirib boshqa yo'sinlarni qaratmoqqa majbur etdi. Garchi uning qarori bir nuqta ustida to'xtagan bo'lsa ham shu holda tinib turmadi. Yana 100 turlik boshqa yo'sinlarni o'yladi. 1000 turlik xayollarga borib qaytdi. Ammo ularning bittasini ham Otabek og'rig'iga em deb topmadi. Kechlik oshni o'tkazgach Hasanali o'z hujrasidan kiyinib chiqdi da Otabek yoniga kirdi. Otabek Boburnoma mutolaasi bilan mashg'ul edi. Ba'zi bir ehtimollarga qarshi o'zining niyatini bildirmadi.
Menda yumushingiz yo'qmi, Bek? Hammomga bormoqchiydim. Yumushim yo'q. Boraveringiz.
Hasanali chiqdi. Qosh qorayib, qorong'u tushayozgan edi. Havo bulut, achchiq, sovuq yel to'rt tomonga yugurar, onda-sonda qor uchqunlarini quvlab zirqtirar edi. Eru vaqtida yarim beldan loy ketishga to'g'ri keladirgan ko'chalarning loyi qatqaloqlangan, shuning uchun yurguvchi qiynalmas, aksincha olachalpoq qor pag'alarini bosishdan vujudga kelgan oyoq ostidagi g'arch-g'urch tovushlari kishiga bir turli kayf, musiqaviy yengillik berar edilar. Do'konlar yopiq bo'lsalar ham, choyxonalar ochiq, kishilar o'rtaga gulxan solib, choyxonachining bachchasini gohi o'zlariga xon ko'tarib va gohi xon qizi deb ham qo'yardilar. Xon saylaguvchilar orasida yosh yigitlar bor bo'lganidek, katta sallalik mulla namolar, 70 yoshlik keksalar ham ko'rinadilar. Qish kechalari juda uzun, shuning uchun choyxonalar obod, xalq lazzatlanib bachchaning tabarruklangan choyini ichadir, husniga tomosha qilib xudoning qudratiga hayron qoladir. Hasanali Ziyo shohchining tashqarisiga kelib kirdi-da mehmonxona darichasiga qaradi. Daricha tirqishdan ko'rilgan yorug'lik mehmonxonada kishi borligini bildirar edi. Hasanali tuzatinib oldi va ichkariga kirdi. Ziyo shohchi namoz o'qimoqda bo'lib, mehmonxona chet kishidan xoli edi. Bu tasodifdan Hasanali suyundi va Ziyo akaning namozni bitirishini kutib o'ltirdi. Ziyo shohchi yoniga salom berib, joy namozdan orqasiga qarab qo'ydi. Fotihaga qo'l ko'tardi. Fotihadan so'ng kelib Hasanali bilan so'rashdi.
Keling. Keling ota. Tinchlikmi?
Shukr, tinchlik.
Tancha tevaragiga o'ltirishdilar. Bir muncha vaqt so'zsiz edilar. Ziyo shohchi bu vaqtsiz tashrifga tushuna olmay, nima qilib yuribsan degandek etib, bir necha qayta Hasanaliga qarab oldi.
Ajablanmangiz bu aka. Kelishimda bir majburiyat bor.
Sizni Otabek yubordim.
Yo, o'zim keldim bu aka.
Ziyo shohchi yana tushuna olmadi. To'g'risi ham Hasanalining bu kelishi Ziyo aka uchun yot bir ish edi. Chunki Hasanali Otabekning quli. Qullar bilan jiddiy muomalada bo'linmoq, ayniqsa Ziyo shohchilardek odamlarga favqulodda bir ish. Buning ustiga majburiyat ostida o'zicha kelishi.
Majburiyatingiz?
Majburiyatim eshitsangiz, balki ishonmassiz.
Xo'sh.
O'zingizga ma'lumki, Marg'ilon kelganimizga 25 kun, bir oylarcha emas fursat o'tdi. Shundan beri Otabek dardmand.
Qanday dardmandlik? Otabek sog'ku.
To'g'ri aytasiz. Ammo men ham uning dardiga bir necha kun tushunmay yurdim.
Xo'sh, dardi?
Muhabbat.
Muhabbat?
Muhabbat. Shu 25 kunlik bir muddatni ichida ul butunlay odamgarchiligidan chiqayozdi. Bu o'rtada qanday tashvishlarga tushmadim so'rasangiz.
Kimga muhabbat qo'ygan xabaringiz bo'ldimi?
Bo'ldi. Qutidorning qiziga.
Buni siz aniq bilasizmi?
Aniq bilaman.
O'zi aytdimi?
O'zi aytmasa ham shunga yaqinlashtirdi.
Otabek qizni qayerda ko'rgan?
Afsuski buni bila olmadim.
Xo'sh, endi nima qilmoqchisiz?
Huzuringizga kelishimning bosh sababi ham shundadir. Bu to'g'riga siz qanday yo'llar ko'rsatasiz va nima kengashlar berasiz? Albatta shunga qarab bir ish qilamiz deb xizmatingizga keldim.
Xo'sh, nozik gap. Agar biz Otabekni bu yerdan uylandirib qo'ysak, hoji bizdan xafa bo'lmasmikin?
Ko'p yashang bo'y aka. Kulingizdan bu to'g'rida ko'p o'yladim. Xafa bo'lsa nima chorakim, biz shu ishga majbur bo'lgan bo'lsak. Shuning bilan birga Yusupbek hoji ham unchalik aqlsiz kishilardan emaski, bu gapga xafa bo'lsa. Ammo men qutidor qonadimi yo'qmi deb bu tomonni o'ylab turaman.
Aytganingizdek, masalaning bu tarafi ham juda nozik. Ammo qutidorning Otabekka qarashini yaxshi bilsam ham, o'rtada yiroqlik masalasi bor. Qizimni musofirga bermayman deb qo'yarmikin, bilmadim.
Menimcha qutidorning oldidan bir yo'li o'tilsin. Agarda ko'nib, xo'p desak-ku, xayr. Ko'nmagan taqdirda bu xabarni Otabekka yetkizsak, Zora shuning bilan ko'ngli sovib tushsa.
Bo'lmasa, qutidornikiga qachon borilsin deysiz?
Bundagi ixtiyor sizda tur.
Ha, hozir boramiz. Biz ham umrda bir sovchilik qilaylik.
Menim ham birga borganim ma'qulmi yoki yolg'iz o'zingiz?
Sizning borishingizdan zarar yo'q.
Ziyo shohchining kulib aytgan so'zlariga qutidor sira ham tushunmas va kutilmagan mehmonlarning kelish sababini so'ramoqdan iymanar edi.
Olovni qo'ya turib, qudalarga dasturxon olib chiqingiz.
Ziyo shohchining bu kulguligidan so'ng qutidor tanchaga olov qalashni qo'yib, dasturxon buyurish uchun ichkariga qo'zg'aldi.
Taqdir bitgan bo'lsin-da.
Inshaalloh bitar. Shunda yigitni kuyovlikka qabul qilmagan bir kishini biz odam sanamaymiz.
Qutidor qaytib chiqdi. Ziyo aka bilan Hasanali ma'noli qilib bir-birlariga qarashib olmoqda edilar. Qutidor ayniqsa Ziyo akaning og'zini poylab, ko'ngli chaqirilmagan mehmonlardan tushunmog'i qiyin bo'lgan bir ma'noni sezmakda edi. Oradagi so'zsizlik uzoqqa cho'zila bergach, qutidor Hasanalidan so'radi.
Bek salomatmi?
Bizning sizga chaqirilmagan mehmon bo'lishimiz ham Otabekning sog'lig'i uchundir.
Otabek sog'mi?
Bugungacha Otabek salomat. Ammo Bekning mundan keyingi sog'lig'i sizning qo'lingizda qolganga o'xshaydi.
Tushunolmadim.
Ya'ni Otabek bu kungacha salomat, ammo mundan keyingi sog'lig'i sizning qo'lingizda.
Mening qo'limda?
Sizning ixtiyoringizda.
Otabek kabi bir yigitning sog'lig'i har bir aqlli kishi uchun maqsad bo'lsa ham, lekin so'zingizni shunisi qiziqdirki, bir yigitning sog'lig'i ikkinchi bir kishining ixtiyorida bo'lsin.
Ha, ajablanmang o'rtoq. Bekning mundan keyingi sog'lig'i sizning ixtiyoringizda. Bu o'yin emas, to'g'ri gap.
Qutidor to'sindan muddaoning kim va nima to'g'risida bo'lganligini payqab qoldi va o'zida bir turlik o'ng'aysizlik sezdi. Ziyo aka To'ybekaning yozgan dasturxonini tuzatib, kulchalarni sindirdi. Hasanali bilan qutidorni nonga taklif qilib, o'zi maqsadni ochiqroq anglatmoqchi bo'ldi.
Muhabbat degan narsa juda oz kishilarga nasib bo'ladirgan bir dur bebahodir. Qadrdoningiz Yusupbek Hoji'nin oğlu Otabek bir neçe kunlardan biyon pinhoni bir dard bilan og'rir edi. Ko'rinishda uning quli, ammo haqiqatda Otabekning ma'naviy padari bo'lgan Hasanali ota uning maxfiy dardining asli omrini izlaydir. Bekning o'zi bo'lsa, o'z holi to'g'risida hech narsa sezdirmay dardini yashiradir. Shundoq qilib, hojasiga ixloslik Hasanalining tajribalik kuzatishidan Bekning maxfiy dardi uzoqqa qocholmay, natijada sir ochiladi. Shariat ishiga sharm yo'q deydilar o'rtoq. Agarchi siz bilan menga bir muncha og'irroq bo'lsa ham, yana so'zlab o'tishga hojat bor. Kunlardan bir kun taqdir shamoli yuradirda, bir kimsaning iffat pardasi ostida o'ltirgan qizining yuzidagi niqobni ko'tarib, ikkinchi tomondan bizning Otabekni shu afifaga ro'baro qiladir. Shu daqiqadan boshlab bekda u afifaga qarshi bir ishq ham chin bir ishq tug'iladir.
Ziyo shohchi o'z tomonidan ham yana bir muncha gaplarni qo'shib chatib so'zini tugatdi. Qutidor yaxshigina o'ng'aysizlangan edi. Qutidorgina emas, sovchilar ham o'ng'aysizlangan edilar. Masalaning nozikligiga uchovlari ham tushunarlar va shuning uchun ittifoq qilgandek chuqur bir sukutga ketgan edilar. Gerçi muddao kun kabi oshkor bo'lgan bo'lsa ham, nima uchundir Qutidor yana o'zini tag'ofilga solib so'radi.
U kimning qizi emish?
Sizning Karimangiz?
Qutidor o'zining joysiz savolidan o'kinib yerga qaradi. O'rtada tag'in so'zsizlik, o'ng'aysizlik boshlandi. Bir necha fursat shu yo'sin jimgina o'ltirishgandan keyin yana Ziyo shohchining o'ziga gapirishga to'g'ri keldi.
Biz o'zimizning bu kelishimizda sizning uchun dunyoga orzuguliq bir o'g'il hadya etganimizdek, inshaalloh qaytishimizda ham Otabek uchun mujassamai iffat bo'lgan bir rafiqa tuhfa qilurmiz.
Bu so'zdan keyin Hasanalining yuragi bezillay boshladi. Chunki shu daqiqada Qutidor og'zidan yo rad va yo qabul javobi eshitar edi. Ikkinchi tomonda kutilmagan bu sovchilikqa ishonishni da ishonmasini da bilmay shoshib o'ltirgan Qutidor ham o'zining og'ziga tikilib turguvchi ikki kishiga qanday javob aytish uchun garangsigan edi.
Otabek kabi bir yigitni o'g'il qilish sharafiga noil bo'larsam, o'zimni eng baxtli otalardan sanar edim. Ammo bu to'g'ridagi hamma ixtiyor o'z qo'limda bo'lmay, orada ko'krak suti berib o'stirgan xotin ham bor. Bu ish uchun yolg'iz o'zim qabul javobi bersam-da, onasi bir chekkada qoldirilsa ehtimol puxta ish qilmagan bo'larmiz. Agar maslahat ko'rsalaringiz, bu to'g'rida uning bilan ham kengashib ko'rar edim.
Qutidorning javobidan samimiyat va ixlos ma'nolari tomib turar edi. Javobni eshitgan sovchilarning tomirlariga umid qonlari yugurib ketdi.
Bu ot savdosi emas, umr savdosi, birodar. Yangamiz bilan kengashingiz, Otabek va otasi to'g'rilarida bilganlaringizni so'zlangiz. Shundan keyin xo'p o'ylashib bizga javob beringiz.
Shu gapdan keyin Qutidor mehmonlarni qoldirib ichkariga kirdi. Kumush bibi uxlashqa yotgan edi. to'ybika bo'lsa o'zining o'choq boshi yonidagi uychasini titratib xurrak otar edi. Qutidor uy eshigini ochar ekan ayvonda o'zini kutib o'ltirgan oftob oyimga dedi.
Shamni olib kirchi oldimqa.
Uy jihozga g'oyatda boy, go'yo muzaxona tusini berardi. Taxmonda turli rangda atlas va shohlardan qoplangan ko'rpalar, taxmon va toqchalariga uyilgan par yostiqlar, qator-qator xitoyi jononlar, kosalar, ko'zalar, chinni choydishlar, laganlar, kumush qinliq xanjar va qilichlar, qalqon va siparlar, dorga solingan turli-turli er va xotin kiyimlari, postin, chakmon va boshqalar, qip-qizil gilam va shohi ko'rpachalar kishi ko'zini qamashtirar darajada edilar. Oshqib og'zini poylagan oftob oyimga qutidor bir iljayib qo'ydi-da,
xotin, sen hali eshikdagi sovchilardan xabarsizdirsan.
Oftob oyim erining sovchi xabarini oddiygina qarshiladi. Chunki endi 2-3 yildan beri uylarga kun sayi sovchilar jamoasi yog'ilib yotganlikdan bu sovchilar ham o'shalarning birisidir deb o'ylagan edi.
Xayrlik bo'lsin. Kimlar sovchi?
Ziyo shohchi. Taqin senga noma'lum bir kishi.
Oftob oyim bu kungi sovchilarning qutidorga boshqacharoq o'zgarish berganlarini payqadi va buni erining samimiyat ham oshqishidan sezdi.
Kim uchun kelganlar?
Bundan 15 kunlar ilgari biz bir toshkentlik savdogar yigitni mehmon qilgan edik. Balki esingdadir.
Ha, esimda bor. To'ybeki maktab kirgan yigit.
O'lma xotin. Ana shu yigit uchun kelganlar.
Voy o'lmasam. Musofir-ku.
Men ham shunisiga hayron bo'lib qoldim. Yo'qsa o'zi ayni biz qidirgan har to'g'rida ham yetuk bir yigit edi.
Oftob oyim boshqa xotinlarimizdek erining rayi va xohishini umuman butun shaxsini ehtirom qilg'uvchi bir xotindir. Shuning uchun erining hozirgi rayini garchi o'z tilagiga bus-butun zid topsa ham yolg'iz musofirlik masalasi bilangina gapga xotima bermay boshqa taraflardan ham kamchiliklar topib asoslik suratda qutidorning otabekka tomon haroratlana yozgan yuragiga sovuq suv sepmakchi bo'ldi.
O'zi qanday kishining o'g'li? Otasi sizga tanishmi?
Oftob oyimning bu savoli o'zi uchun zararlik bo'lib chiqdi. Chunki qutidor Yusufbek hojining qanday kishi bo'lganligini, bu kunda qaysi ishda ekanligini va o'ziga bo'lgan munosabatini mayda-chuyda tafsilotlari bilan so'zlab chiqdi.
Yigitni naslini aybsizda bo'lmaydi. To'g'risiga ko'chganda bu yigit nasdan bizdan allaqancha yuqori turadi.
Uylanganmi? Yo'qmi?
Uylanmagan. Buni qaysidir bir majlisda uning qulidan eshitgan edim.
Necha yoshlarda bor?
Ko'p bo'lsa 25 yoshlarda bo'lur. Bo'lmasa 22, 23lardan oshgan emas.
Nima majburiyatda bizga kuyov bo'lmoqchi? Toshkentdan qiz topilmaganmi?
Topilsa ham yoqtirmas ekan. Endi qanday kengash berasan, xotin?
Siz muvofiq ko'rgan bir ishga qarshi tushib rayingizni qaytara olmayman. Chunki nima bo'lganda ham sizning otalik ismingiz bor. Ham ko'proq ixtiyor sizning qo'lingizdadir. Men albatta ko'zingizning oq qorasi bo'lgan yolg'iz qizingizni yaramas, bo'lmag'ir kishiga tutib berarsiz deb bilmayman. Bu jihat bilan bu ishga rizolig'im bilinsa ham, biroq qarshiligim shundadirki, kiyov toshkanlik bo'lgandan so'ng qizingizni o'zi bilan birga olib ketar va siz bilan meni yolg'iz bolamizdan ayirar. Bunga qolganda sizni bilmasam-da, ammo mening bunday judoliqqa sira toqatim yo'qdir. Mana shu tarafni yengilroq o'ylaganga o'xshaysiz, jonim.
Sizlaring to'g'ri xotin. Lekin taqdir bitgandanmi, nimadir bo'lsa ham bu yigitga qarshi ko'nglim jizillab turadir. Bu fikrim senga ma'qul tushadimi, yo'qmi? Har holda biz endi uzoq o'ylashib o'tirmaylik-da, o'z xohishimizcha qilib javob beraylik. Masalan, sovchilarga rizoligimizni bildirib, ammo kumushni Marg'ilondan olib ketmaslikni shart qilaylik. Agar shartimizni qabul qilsalar, yolg'iz bolamiz ikki bo'lib, ayni bizning muddaomiz. Yo'q, qabul qilmasalar, ul vaqtda kinalari o'zlaridan bo'lsin. Mana bu maslahatga nima deysan, xotin?
Musofirligi
biz tanani kuyov qilmaymiz. Bizga chin yigit kerak. Xalq musofirga berdi deb so'z qilsa, qilsin.
Oftob oyim eridagi mayilni boshdayoq payqagan edi. Shuning uchun tilar tilamas o'zingiz bilasiz javobini berdi. Javobni olib qutidor sovchilar oldiga chiqdi va ma'lum shartni ularga e'lon qildi. Bu shartni Otabek ismidan Ziyoshohchi qabul etib, qutidorni Otabekdek bir yigitni kuyov qilish bilan tabrikladi va takallusus sovchilik ila umr savdosi bitgan hisoblandi. Ikki yoshning muhabbatlik, uvalik, juvalik bo'lishlariga duo qilingach, sovchilarga zarrin tonlar kiydirildi. Hasanali qutidorga o'zining minnatdorchiligini aytib tugata olmas, so'z oralarida uni duolar bilan g'arq etmakda edi.
To'nlar muborak bo'lsin. Sizga kuyov o'g'il muborak bo'lsin.
Qutlug' bo'lsin.
Kungi kutilmagan tun Hasanali otani gangitgan, uning keksa ko'zlari uyqu bilan tamom chaplashib olgan edilar. Ulbul xabarni ertaga ertalab qaysi yo'sin bilan bekka bildirish yo'llarini o'ylar edi. Bu favqulodda soyinch xabarni bekning qaysi yo'sinda qarshilashini o'ylar edi. Bu xabarni eshitish bilan Otabekda ko'riladigan o'zgarishlarni, hollarni, harakatlarni barchasini birma-bir ko'nglidan kechirar edi. Bu gapni eshitgach, haftalab hujra ichidan chiqmay yotgan bekning ko'chalarda, bozorlarda, qutidor uylarda shodlanib, ruhlanib yurganini ko'rar edi. Bu o'ylarni tugatgandan keyin uning ko'zlari uyqu sari yumila boshlab, qarshisiga Otabek kelib to'xtar edi. Ota, men sizning bu qilgan yaxshiligingizni sira unutmasman deb minnatdorlik qilgandek bo'lar edi. Hasanali uyg'onib ketar va qaytadan shu to'g'rida o'ylay boshlar edi.
Bechora. Suyganing to'g'risida o'ylay-o'ylay boshlaring og'rib oqlar tortib yotadirgandirsan. Yordamchin yo'qligidan umiding kesilib hasratingni kimga aytishni bilmaydigandirsan. Qayg'urma begim. Hasanali otang u to'g'rida ham seni yodidan chiqarmadi. Bu kecha sening qayg'uli kechalaringning eng keyingisi va oydinlik ham shiriyatli tunlaringning arafasidir begim.
Hasanalining ko'zlari tag'in uyquga ketar, qarshisiga Otabek bilan ko'hluq ko'rkam bir qiz kelib chiqar va ikkisi unga qarab iljayishar edilar. Bizning chin otamizsiz degandek bo'lar edilar. Hasanalining yana uyqusi qochar edi.
Yoshim 64 ga yetdi. O'g'il qizim bo'lmadi. Dunyodan charochsiz boraman. Darvoqa Otabek menga o'g'illik qilmasmi? Xotini menga qiz bo'lmasmi? Ularning bolalari meni bobo deb ketimdan yugurmasmikinlar? Tuproq ostlarda unutilib yotgan kezlarimda bir vaqt Hasanali otamiz ham bor edi deb yodlasalar, yaxshilik bilan eslasalar yetar menga shu.
Tunlar uzoq, tongni ottirib Otabekni quvontirishgacha sabr chidamas, ko'z yumushqa haligidek xayollar mone bo'lar edilar. Shu yo'sin yarim uyqu holatda tongni ottirib so'yintirish soatlari ham yetdi. Choydan keyin hujrasiga chiqib ketgan Hasanali qo'ltig'ida bir narsa bilan kirib Bek qarshisiga o'ltirdi. Otabekdagi sukut, xayol, fikr kabi holatlarni yulib, yulqib olib, ular o'rniga chechak donalari ekib, umid suvlari sepmoqchi edi.
Endi muborak bo'lsin sizga.
Otabek tushunolmay Hasanaliga qaradi. Hasanali iljaygan ko'yi qo'ltig'idagi zarrin choponni olib sandal ustiga qo'ydi.
Bu qanday chopon?
Muborak bo'lsin dedim-ku.
Nima muborak bo'lsin?
Sizga iffatlik va sevimlik rafiqa bilan qutidordek qaynota. Hasanaliga kelin.
Otabek qiziq holatda qoldi. Bir turlik titrab ketdi. Ko'zlari qinidan chiqara darajaga yetdi. G'ayri ixtiyoriy qo'zg'alib o'ltirgandan keyin so'radi.
Bu nima degan so'zingiz?
Nima deganimni so'ramangiz va deganimga ishona beringiz. Men sizni qutidorning qiziga uylantirishga qaror qildim. Qarorimni ham bu kun kechasi Ziyo Shoxchi bilan amalga oshirdim. Ya'ni qutidorning qiziga sizning uchun unashib keldik.
Qaysi qiziga unashib keldingiz?
Qutidorning yolg'iz qiziga. Bundan xotirjam bo'lingiz, Bek. Ziyo Shoxchi ertalab kuchoyni ichib boraman degan edi. Biz uni bilan hali to'y kengashlarini qilamiz.
Otabekning tusida xursand va xafaligi mashhul bir holat bor edi. Unashish masalasiga qarshi tushmaganidek, so'yinchini ham oshkor qilmadi. Thank you. kumush bibi uyqudan turib favqulodda bir holga uchraydi.
Bir kechada hammaning tushiga to'y kirib chiqqan.
To'y uchun yangi ko'rpalar qoplamoqchi bo'ladilar. Par to'shaklar olmoqchi bo'ladilar. Kuyov uchun qanday kiyim yarashmog'i ham bahs qilinadi. Oftob oyim eriga oltin kamar olmoqqa buyuradi. Tavba demay chora yo'q. Oftob oyimlarning kuyovlari kim, qaysi qizlarini erga beradilar? Ularning kumushdan ham boshqa qizlari bormi? Ularning qizlari yolg'iz. Demak, kumush erga beriladi. Tushunarlik gap emas.
Bir kechada hammaning tushiga to'y kirib chiqqan. Erga kim tegadir? Kumush. Voy. Kumush bubi kuyovni yoqtiradirmi, yo'qmi? Bu to'g'rida uning fikrini bilish kerakmi, emasmi?
So'zlash ham kerak emas. Bildirish ham.
Nega?
Chunki odat shun. Kumush ota-ona yoqtirgan kishiga rozi bo'lish uchun majbur. Mana bekachim, To'ybeka opangni sen hech narsaga sanamaysan. Biroq uning nafsilamirda karomati bor. Opang bir narsani tiliga yo ko'ngliga oldimi, darro farishtalar amin deydilar. Ana u kunga yosh mehmonni senga maqtasam achchiqlanding. Ammo kelib bugun seni o'shanga berdilar. Endi bundan keyin To'ybeka opangga ixlos qo'y bekachim.
Bu xabarni eshitguchi kumush bibining qora ko'zlari chiq yoshga to'lib, kipriklari yosh bilan belandilar.
Yig'lama bekachim. Biz bilamiz sizni ko'z yoshlaringiz nimaga ekanin. Erlar suyunganda kulsalar, sizga o'xshash qizlar yig'laydilar. Sizni yig'laganingiz, quvonganingiz. Meni yerga berganlarida senga o'xshash men ham yig'lagan edim. Ammo ichimdan nikoh kunining tezroq kelishini kutdi o'lgan edim.
To'qatim degan opa, ortiq so'zlamangiz.
So'zlamayman. Lekin sirasini so'zlayman. Oh, bir ko'rsang edi kuyovni. Qanday chiroyli, qanday aqlli ekanini bilar eding bekachim. Yulduzlaringiz naqd bir-biringizga to'g'ri tushgan ekan. Ikkingizning ham bir-biringizdan kamchiligingiz yo'q.
O'laman, ko'p so'zlama.
Ha, nima bo'ldi?
Haligi qallig'i to'g'risida so'z ochgan edim, men bilan urushdi.
Aqlsiz o'lgura. Sen kumushni uyaltirgansan. Hat sen tinch yursang, birov bir nima qiladimi, a? Bor ishingga bor.
Onalar kumushning bu hayqirig'ini uyalg'anga yo'ydilar-da, yana uyga kirib, bisot kavlashga, to'y hozirligini ko'rishga mashg'ul bo'ldilar. Kumush bibi bir necha fursatgacha shu kuyi burkanib yotdi. So'ngra o'rindan turib, tashqari hovliga qarab ketdi. Ko'p yig'laganlikdan ko'zlari qizargan, qovoqlari shishgan, yuzlar bo'rtgan edi. Ammo bu o'zgarishlar uning husnini, latofatini bir zarra ham kamitmay, balki 10 qayta oshirgan edilar. Tashqariga chiqqandan keyin ayvonni tumshug'iga kelib o'ltirdi va o'ng qo'lining kaftiga yuzini olib fikriga toldi. Shu holda uzoq qoldi. Shundan keyin ul qo'lini yuzidan bo'shatdi-da, entikib dam oldi va kimnidir izlagandek, kimnidir kutgandek tevarayiga qarab qo'ydi.
Araq o'ya. Sirli araq o'ya.
Yoshliq ko'zlar ariq bo'yiga tushib, nozik oyoqlar ariq bo'yi tomonga harakatlandilar. ul ariq bo'yiga yetgach ma'lum o'ringa sakrab o'tdi da cho'n qaydi. Bir hovuch suv olib yuzidan to'kib tushirdi va og'zidagina yo'lak tomonga qarab olgandan keyin suvning oqishiga ko'zini tikdi. Kumushning dardini hech kim bilmas, uning xayoliga hech kim tushunmas, magar shu ariq bo'yi tushungandek, bilgandek. Sirlik ariq bo'yi unga nimalarnidir so'zlar, undan nimalarnidir tinglar, bunga chetdan hech kim voqif bo'lolmaydir-da, bo'lmog'i ham mumkin emas. Ko'zlaridan oqqan marvarid tomchilarini shu sirlik ariq suvi bilan yuvdi. Bir martabagina yuvdi emas, qaytalab qaytalab yuvdi. Boyag'i achchig'idan bir muncha tinchlanib, ko'z qizilliklari ketgan holda bitta-bitta bosib ichkariga qaytdi. Dorning tashqarisiga er mehmonlari, ichkarisiga xotin mehmonlar to'lgandi. Ular quyuq suyuq oshlar, holva, nisholdalar bilan izzatlanadirlar. Tashqarida bir qo'sha sozandalar, dutor, tanbur, g'ijjak, rubob, nay va amsol sozlar bilan dunyoga jon suvi sepib, shaharning mashhur hofizlari ashula aytadirlar. To'y juda ham ruhli. Ichkarida xotinlar majlisi. Onalarcha aytganda, ular qum tuproqdek ko'p, biroq majlisning borishida tartib yo'q. Havli yuzi va uylar xotinlar bilan to'lgan. Qaysi havli yuzida bir tovoq oshni yeb o'ltiradir? Kim yig'lagan bolasini ovutish bilan ovora? Birov yor-yor o'qib, tag'in bittasining quvonchi ichiga sig'may, xaholab dunyoni buzadir. Xullas bag' bu yetti qat ko'kdan oshadir. Oftob oyim qayg'uliroq, tusi biroz siniq qansimon. Mehmon kutib charchaganidanmi, nimadan bo'lsa ham juda kalavlangan, ba'zan qiladirg'an ishidan ham yanglishib ketgani, masalan, uyga kirmakchi bo'lib, tavanxonaga kirib qolgani ko'riladi. To'yga kelgan xotinlarning to'ylar muborak, kuyov o'g'il muborak deb so'rashlariga ham ishonchsiz bir ohangda qutlug' bo'lsin deydir. Oftob oyim donxonaning eshigidan turib, xotinlar orasidan kimnidir o'z yoniga chaqirdi. Yoshi 50dan oshgan, kulgusi ichiga to'lib toshgan bir xotinni do'rdan chiqib, o'ziga qarab yurganini ko'rgandan keyin donxonaga keldi. Xotin ham ichkariga kirgach, oftob oyim eshikni qiya bekladi-da, qayg'uli bir boqish bilan xotinga qaradi.
Nega qayg'uli ko'rinasan, oftob?
Hech chaqda ichimga chiroq yoqsalari ham yormaydirdi egachi.
Nega?
Kumush to'g'risida.
Ha, qizingga nima bo'ldi?
Uni shilg'anaga bugun 7-chi kun. Shundan beri kumushingiz tun ham yig'laydi, kun ham. Sababini so'rasam, sira javob bermaydirdi. Duronadek ko'z yoshisini oqsa beradir. Bugun tag'in yig'isi oshib tushdi. Qaytavur yalinib, yalpoqlanib arang hammomga yubordiq.
Nima balo? Kuyoving ko'rsizmi?
O'zim ko'rmadim. Ammo Ammo ko'rguvchilarning so'zlariga qaraganda o'xshashsiz ko'rkam, tengsiz aqlli bir yigit emish. Otasining o'zi yigitni yaxshi ko'rib kuyov qilgan edi.
Kumushning o'zi yigit to'g'risida hech narsa bilmaydirmi?
Voy, biladir, biladir. Uning oldida biz cho'rtdagi kuyovni maqtashamiz. Lekin bu maqtovlarni eshitgisi kelmay, qaytaga yig'isini orttiradir.
Voy, qayg'irma, Oftob, qayg'irma. Kuyoving bunchalik suluv bo'lsa, gap so'zda tengi bo'lmasa, hali chimildiqdachi, qizingni pecha guldek bo'lib eriga chirmashganini ko'ramiz.
Otajoni, menim bunga ko'nglim chopmaydir.
Chopsin, Oftob, chopsin. Men bunda yig'loq qizlarni ko'pini ko'rdim. Shunday qizlarni uyalmay suyalmay chimildiqda hatto yigitdan ham orttirib harakat qilganlarni ham ko'rdim. Seni qizing ham shularning bittasi. Qayg'irma, Oftob, qayg'irma.
Voy, ilohim, shunday bo'lsin-da.
Voy, bo'ladi, bo'ladi. Oftob,
labi,
shoshmachi. Agar qizing men aytgandek o'zgarib ketsa, menga nima berar edi?
Voy. Sizga bosh oyoq kiyimda, opajon.
Voy, so'zingdan qaytma, Oftob. Kecha guldek bo'lib eriga chirmashganini ko'ramiz. Hali xudo ko'rsatsa.
Ilohim, aytganingiz kelsin.
Bor, o'ynab kulib mehmonlaringni kut. Bora qol.
Qizlar majlisi, gullar, lolalar, to'tilar, qumrilar majlisi. Bu uyda, Kumush bibining tog'asining uyida qizlar majlisi, gullar majlisi. Bu uyga 30-40 chamalik qizlar yig'ilgandir. Yig'ilishdan maqsad qizlar o'zlarining eng latif, eng go'zal bir a'zolarini bugun xotinlik olamiga uzatmoqchidirlar. Bu uzatish majlisini jonliq, ruhlik o'tkazmak uchun barcha qizlar o'zlarining eng asl, eng nafis kiyimlarini kiyib, favqulodda yasanib, husn olamini yana bir qat, yana bir qayta bezabdirlar. Agar bu uyga kirib, bu majlis a'zolarini bir martaba ko'zdan kechirsangiz, hozirdanoq aytib qo'yish mumkinki, albatta esingiz chiqib ketar. Bu gulmi ko'hlik? Yo'q, nargisi. Undan ko'ra bunisi. Barisidan ham o'ttasi. Ana shunday qilib esdan ham ajrarsiz. Gul tanlashda bir qarorga kelolmay, el ichida kulguga ham qolursiz, rasvo ham bo'lursiz. Mana majlis a'zolari shunaqangi bir-biravdan o'toq malaklar, parilar edilar. Majlisning shoiralari, o'yinchilari, childirma va dutorchilari barchasi ham hozir bo'lib, faqat Kumush bibigina hammomdan qaytmagan edi. Shuning uchun majlis ochilmagan, ochilsa ham ruhsizroq. Kumush kelgach, majlisga ruh kirishiga barcha ishonadir va uni to'zimsizlanib kutadir. Kimdir oradan bittasi kelishdi deb yubordi. Barcha qizlar uyning darajasi yoniga uymalashib hovliga qaradilar. Chindan ham ul yonida ikki yangasi bilan kelgan edi. Shu chaqda bizga Otabek kerak edi. Nega desangiz, kelsin edi-da, suyganini bir ko'rsin edi. Hammom bilan ul faqat jong'ina so'raydir. Majruh ko'kslarga o'qqina otadir. Boshdagi oq shohi ro'ymol, ichdagi oq shohi ko'ynak, ustidagi oq kumush zarrin sirilgan postun babaqalarini o'rab
o'pib turgan yoqa qunduzlarning kelishgani, solinib tushgan qora jingila sochlarning bo'yin tevaragiga chirmashgani, xom nuqra yuzlarning bo'g'riqqani, yangalar kumushni hovlidan turib qizlarga topshirdi.
Mana kumush dedik sizlarga qizlar. Kumushni qo'ynini yashlab ochinglar.
Ikki uch qiz chopib hovliga tushdilar da kumush dedikdan taranjiga boshladilar. Yangalar kumushni qizlarga topshirib ketdilar. Hovli er va xotindan bo'sh, yolg'iz qizlarga g'ina xoslanib qoldi. Kumush bebi boshlag'uvchi qizlar bilan uyga kirdi. Undan onqan atir islari bilan uy to'ldi. Qizlar o'zlarining bir turlikkina so'zlashlari bilan kumush ila ko'risha boshladilar. Kumush bebi uyning to'riga o'tqizildi. Qizlar uyning tevaragiga o'ltirishib olgandan keyin oraga nima uchundir bir jimjitlik kirdi. Qizlar ma'noli qilib yer ostidan kumushga qaraydilar. Majlisda bir xil ma'yusiyat. Qizlar nimani o'ylaydilar va nima to'g'risida ma'yuslanadilar. Bu yersa qizlarning bizga noma'lum bo'lgan ichki sirlaridir. Qizlar ipga chizilgan guldek uy tevaragini olganlar. Buning ustiga yovoshlik, o'ychanlik ularning tuslariga ma'naviy bir husn va jiddiyat berib, biriga yuz husn qo'shgan edi. Agar biz shu kezda zarshunoslik uchun yengishmarsak, ya'ni gulni guldan ajrata turgan bo'lsak, boyog'idek esankirab, mutaraddid qolmaymiz. Chunki kumush bibi lolalar ichidagi bir gul va yo yulduzlar orasidagi to'lg'an oy edi. Orada hamon boyog'i jimjitlik hukm surar edi. Har bir majlisning jonlantirg'uvchi, idora qilg'uvchi bir ikki qahramoni bor bo'lganidek, bu qizlar majlisi ham shunday qahramonlardan xoli emas edi. Majlisni bunchalik ruhsizlanib, ma'yusiyat ichida qolishiga Gulsum bibi chidab turolmadi.
Bu qizlar biz nima uchun bu yerga yig'ildik? Yer chizib o'tiraveramizmi hadi?
Ha ya, bu yerga azovchikani keldikmi?
Ko'p o'ylamanglar o'rtoqjonlar. Baribir bu gap hammamizning ham boshimizda bor.
Hay
Savra, tur. Hovliga olov yoqib, childirmangni bir qizit o'rtoqjon. Anorgul, sen dutoringni bir chalvar o'rta. Hay Kumush bibi, siz uncha xayol surmang. Kulib o'tiring. Bari bir ertaga joysiz chekkan qayg'ingizdan o'kinasiz. Qani boshladik qizlar.
Majlisda kutilmagan bir ruh kirdi. Anorgulning qo'lidagi dutor tanlarga larza berib tarona qildi. Xonim bibi qizlarga qistatib o'ltirmay o'rnidan sakrab turdi-da o'ynab ham ketdi. Dutor yoniga childirmaning chertmagi kelib qo'shilgandan keyin bazm tag'in ham jonlandi. Chapaklar ham ko'tarildi. O'yin qizib borardi. Uning daricha eshiklari betlanib, toqchalarga sham yoqilgandan so'ng bazmning ruhi yana qo'shdi. Yel bilan o'ynashib yong'an sham nuri qizlarni allaqanday ajib holatga qo'ymoqda. Majlis ersa Alif Laylo hikoyalaridagi parilar bazmini xotirlatmoqda edi. Dutor ifor kuyini chalib, childirma ham nozik yo'l bilan unga qo'shilisha bordi. O'yin ham bir turlik nazokat kasb etib, Gulsum bibi yo'rg'alay ketdi. Dutor ko'ngilning allaqanday ingichka joyini qitig'laydir. Childirma yurakni nimagadir oshiqtirib, gulsin qizning yo'rg'alashi borliq a'zoni zirillatadir. Bazm juda qiziq, juda ko'ngillik edi. Kumush bibini ham bu qiziq bazmdan boshqalardek hissa oladir, suyunib quvonadir deb o'ylanmasin. Chunki vujudi qizlar bazmi ichida bo'lsa ham xayoli allaqayoqlarda uchib yurgandek, ko'zlari o'ynag'uvchi qizlarda bo'lsa ham ammo haqiqatda boshqa bir narsani ko'rgandek. Ko'rinishdan natija chiqarib aytganda, bu qiziq majlis uning uchun bazm o'rnini emas, aza joyini tutqandek. 2 soatlik qiziq bir bazmdan so'ng qizlar charchadilar-da o'yinni to'xtatdilar. Gulsun bilan xonim bibi endi dutor bilan qo'shiqqa o'ltirdilar. Gulsun o'zining qo'ng'iroqdek tovushi bilan yig'larman kuyidan boshladi.
Oqlarim bo'lga olsam tonarimni beixtiyor yodlaydir men yorimni o'rtoqlarim bo'lga olsam
o'rtoqlarim qo'lga olsam torimni beixtiyor yodlaydir men yorimni. 2-nchi qaytarib aytishganda unga xonim bibi qo'shilishdi. Bir turlik, bir ohanglik nafis musiqaviy tovushlar kishining borliq vujudiga, qon tomirlariga ajoyib bir o'zgarish bergan edilar. Shu choqqacha multayib, xayol ichida sho'ng'ib o'ltirgan kumush bibi bir seskandi-da qo'shiqchi qizlarga qaradi.
Agar ko'rsam edi yana yorimni bag'ishlardim hamma yuborimni agar ko'rsam edi yana
ustiga duv yig'ilgan qizlarga ko'zini ochib qaratdi. Xushyor tortqanlardek bir harakat qilib qo'ydi va tez-tez cho'ntagidan ro'ymolini olib ko'z yosh sinib quritdi.
Sindirarman,
O'zim, o'zim. Voy sho'rginangga sho'rva to'kirsin, kumush. A men shunda erni topib tegsam bormi? Boshim osmonga yetadi.
Gulsinning gapiga qizlar kulishdilar. Kumush juda xafa ko'ringanlikdan uning ko'nglini ochmoqqa to'g'ri kelar edi. Shuning uchun boshqa o'yinlarni qo'ya turib, majlisning eng qiziq tarafi bo'lib sanalgan lapar aytishga ko'chdilar. Gulsun kuyov rolini o'ynar, xonimbibi kumush rolida ikkisining bir-birisiga qarab o'qishqan laparlari barchani kuldirib, ichaklarni uzar darajada. Biroq kumushning tishining oqini ko'rish juda qiyin. Uning hamma ishi faqat mung'ayib xayollanishgina. Qizlarga to'yxonadan oshlar, tavanlar kelib tortildi. Oshdan keyin yangalar kelib, qizlardan kumushni so'radilar. Qizlarning "Yo'q, biz kumush bibini sizlarga bermaymiz" deb o'ynab aytgan so'zlari kumush bibiga chindek bo'lib eshitilar. Yangalar bilan uydan chiqar ekan ko'mak so'ragandek qizlarga termulib qarar edi. Shu yo'sin qizlar o'zlarining bir o'rtoqlarini xotinlik dunyosiga uzatib majlisdan tarqalishdilar.
Siz Abdulla Qodirining O'tgan kunlar romani asosida tayyorlangan adabiy radio teatrining 2-chi qismini tingladingiz. Ssenariy muallifi va rejissyor Rustam Qurbon. Ovoz rejissyori Nabijon Hasanov. Bastakor Mustafa Bafoyev. Ovoz sozlovchilar Klara Yoqubova hamda Farida Muhammadjonova. Matnlarni oqqa ko'chiruvchi Rohatoy Xudoyberganova. Maslahatchi Ne'mat Do'stxo'jayev. Muharrir Toyir Yunus. Badiiy rahbar Shoira Yusupova.